kresťanské odbory a ja som, aniž zřízení těchto odborů bylo potom schváleno voleným orgánem strany, podporoval zřizování těchto odborů a tím umožňoval, aby na půdě strany potom tyto soukromopodnikatelské elementy, které se do strany dostaly, řešily své stavovské, případně úzce osobní zájmy.
A jak pak Slánský dešifroval usnesení o mimořádném významu roku stranického školení?
Toto usnesení o mimořádném významu roku stranického školení dešifroval Slánský tak, že jsme zabránili, aby strana pořádala veřejné schůze, manifestace, akce a tak dále, čímž jsme oslabovali spojení strany s masami a oslabovali stranicko-politickou práci. Stranicko-politická práce byla také oslabována tím, že jsme v pokynech a směrnicích, které byly vydávány sekretariátem strany, krajským a okresním výborům, nezdůrazňovali a nepoukazovali na nutnost toho, aby strana, její organizace a členové vedli soustavnou objasňovací kampaň mezi masami za jednotlivá usnesení strany a vlády.
Jak to bylo s centrálním financováním jednotlivých složek strany?
Centrálnímu financování jednotlivých složek strany nedošlo, poněvadž tomu rovněž zabránil Slánský.
A jak?
Tím, že to zase zdůvodňoval, že u nás jsou ještě zvláštní poměry, že ještě nejsme tak daleko, abychom mohli tuto sovětskou zkušenost také u nás uplatnit. A v důsledku toho jsme přinutili řadu organizací strany s nedostatečnými finančními zdroji k takovým opatřením, která nakonec znamenala oslabení jejich stranicko-politické práce. Stejně tak jsme nevedli funkcionáře strany, funkcionáře masových organizací, poslance a organizace strany vůbec k tomu, aby prováděli a udržovali úzké spojení s masami. A právě naopak, vedli jsme je k tomu, to, co konec konců se projevilo také v práci aparátu ústředního sekretariátu, aby nahražovali, aby mnohdy řešili problémy a otázky, které jim nepřislušely, nahražovali hospodářský a správní aparát a to přirozeně na úkor úzkého spojení s lidem. Masově politickou práci jsme potom se snažili nahražovat udržováním velikého počtu masových organizací, škodlivého počtu masových organizací, poněvadž to prospívalo naší nepřátelské činnosti.
A v čem to prospívalo vaší nepřátelské činnosti?
Většina masových organizací se stala naší pomocí vlastně legální platformou různých nepřátelských živlů, ve kterých si vytvořili legální pozice k tomu, aby mohli z této platformy rozvíjet svoji nepřátelskou činnost proti straně a proti lidově demokratickému zřízení. Nám to celkem, tato jejich pozice boje proti straně a proti republice z hlediska uskutečňování našich cílů vyhovovala.
Jak to bylo se Svazem československých žen?
Československý svaz žen přes výslovné usnesení předsednictva strany, že má být budován jako střechová organizace, nikoliv jako masová organizace, byl švermovou budován jako organizace s individuálním členstvím Švermová potom zajišťovala výběr funkcionářek pro tuto organizaci z řad maloměšťáckých vrstev a tím byly potom zanášeny do ženského hnutí maloměšťácké a oportunistické nepřátelské názory.
A jak to bylo ještě u jiných masových organizací?
Podobná situace se vytvářela i v jiných organizacích, jako ku příkladu ve Svazu osvobozených politických vězňů, Svazu partizánů, Svazu barikádníků, Svazu národní revoluce a tak dále, do kterýchto organizací se opět nacpali různí nepřátelé, buržoazní nacionalisté a tak dále, kteří se dokonce v mnoha organizacích zmocnili významných funkcí. Tak ku příkladu generálním tajemníkem Svazu osvobozených politických vězňů byl sionista Erban Ehrlich, o kterém jsem již vypovídal, že mě upozornil na to, že jsem veden v seznamu jako válečný zločinec. Ve svazu partizánů zastával významnou funkci nějaký šustr, který musel být později začen pro aktivní nepřátelskou činnost. Ve Svazu národní revoluce byl Orálek, který později musel být vyloučen z komunistické strany a tak dále.
A jak to bylo v Jednotném svazu českých zemědělců?
Jednotný svaz českých zemědělců se stal nakonec naší pomoci útočištěm různých nepřátelských živlů z řad bývalých agrárníků, statkářů a velkostatkářů, kteří v podstatě, jak jsem o tom hovořil, tvořili naši zálohu. Vím ku příkladu, že Slánský až do poslední doby udržoval těsné spojení s bývalým agrárníkem Pluhařem, jehož bratr byl významným agrárním funkcionářem na Hradecku a vlastnil tam také velkostatek.
No nám je známo, že Pluhař, o kterém se teďka zmiňujete, byl členem trockistické skupiny Velká rada a že po osvobození obnovil s Vlkem a s jinými trockisty okupační ilegální organizaci V boj. Její čestné předsednictví přijal na žádost Velké rady sám Slánský. Je vám o tom něco známo?
O těchto skutečnostech nejsem informován, ale pravděpodobně tomu tak je, poněvadž Slánský s Pluhařem udržoval velmi těsné styky a Pluhař ho dokonce nazýval křestním jménem Ruda, což si mohl dovolit jen Slánského nejbližší přítel.
Dovolíte, soudruhu předsedu?
Prosím.
Obviněný Franku, vy říkáte o těchto skutečnostech, že nejste informován. No ale o některých závažných skutečnostech jste dobře informován. Zejména o tom, jaké reakční síly jste podporovali z hlediska potřeb vašeho spiknutí. Co to bylo za síly?
Z hlediska potřeb našeho spiknutí jsme také podporovali sionisty, zejména tím, že jsme legalizovali jejich organizace. Blíž ovšem s problémy sionistického hnutí nejsem seznámen, poněvadž těmito otázkami se zabýval Geminder a Fischl.
Ale vy jste se přece na podzim v roce 1948 účastnil u Slánského jednání o té legalizaci sionistických organizací. Teď o tom vypovídal také Geminder. Jednalo se o tom, jak Slánský sděloval, že podnikl kroky, aby příslušné orgány nepřekážely v činnosti organizace Joint na území republiky. A právě na základě tohohle toho zákroku mohla ta organizace Joint, ta americká sionistická organizace ve službách imperialistů provádět u nás rozvratnou činnost až do konce roku 1950, dávno potom, když už všechny podobné organizace byly rozpuštěny. Tak máte vy na mysli tuto legalizaci? Víte o tom tedy něco podrobnějšího?
Mám na mysli takovouto legalizaci sionistických organizací na konkrétně na tuto událost a na příběh, který líčí Gemindr, si ovšem nemohu již vzpomenout.
Vylučujete to?
Nevylučuji to. Vzpomínám ovšem, že jsme podporovali sionistické hnutí i jinými formami. Tak ku příkladu pod pláštíkem boje proti antisemitismu jsme vytvářeli situaci, kdy sionistické organizace byly chráněny a sionisté podporováni. A pod pláštíkem boje proti antisemitismu byl uspáván v podstatě třídní boj proti sionistickému hnutí a židovským kapitalistům. Slánský nám několikrát při různých příležitostech ukládal, abychom vedli boj proti antisemitickému hnutí, ačkoliv nikdy se nezmínil o tom, že je třeba vést boj proti sionistickému hnutí, které ve skutečnosti představovalo velikého nepřítele komunistické strany a lidově demokratického zřízení.
A co jste dělali proti těm občanům, kteří poukazovali na nepřátelskou činnost židovských buržoazních nacionalistů, sionistů a tak dále? Co jste dělali?
Tím, že jsme podle pokynu Slánského rozvíjeli boj proti antisemitismu, vytvářeli jsme takovou situaci, za které se poctiví občané, kteří poukazovali na nepřátelskou činnost sionistů a židovských buržoazních nacionalistů, báli, poněvadž byli označováni za antisemitisty a byli tak zastrašováni.
Tak to byla také jedna z těch metod zastrašování a odvracení od třídního boje. Tím také je vysvětleno, proč vám v červnu 1947, máme zde dokument, zaslal Véle věstník židovské náboženské obce a žádal vás, abyste doslovně věnoval laskavě svou pozornost článku Slova a skutky. A tam v tomhletom článku je z antisemitismu osočován poslanec komunistické strany Československa Kapoun a jsou tam hájeni židovští kapitalisté. Tak vyjadřete se, Franku, k tomuto dokumentu. Znáte ho? Je na něm vaše parafa?
Ano, znám, ten dopis jsem dostal.
Dostal jste ho? Dostal a proč jste ho dostal?
No, byl mi zaslán proto, abych ze své funkce na sekretariátě ústředního výboru pomohl označit Kapouna, který správně v souhlasu s vůlí dělníků se snažil zabránit tomu, aby byla vrácena znárodněná továrna židovskému kapitalistovi, aby byl označen za antisemitu.
Co jste v té věci udělal?
Já si dnes již nemohu vzpomenout, ale myslím, že jsem nepodniknul nic. Ovšem vzpomínám na jeden takový další případ, také z roku 1947. Tehdy Švermová na schůzi sekretariátu kritizovala a označila projev ministra Kopeckého za štvavý, a to proto, poněvadž ministr Kopecký kritizoval skutečnost, že židovští kapitalisté a židovští buržoazní nacionalisté utíkali ze Zakarpatské Ukrajiny a snažili se nalézt útočiště v českém pohraničí.
Jak se k tomu stavil Slánský?
Slánský souhlasil se Švermovou a hodlal, tak se vyjádřil tehdy, na ministra Kopeckého vyvinout nátlak, aby přestal v boji proti židovským kapitalistům a buržoazním nacionalistům. Rovněž Gemindr postupoval v té věci souhlasně se Švermovou.
To jsou všechny případy, kdy jste se dostal do těchto problémů sionistických, abych tak řekl.
No, já sám pod vlivem Slánského a pod dojmem té vytvořené atmosféry boje proti antisemitismu jsem nepostupoval jinak. Zastával jsem stejné stanovisko. Tak ku příkladu, v roce 50. byl zatčen židovský buržoazní nacionalista doktor Priestr, který byl ředitelem národního podniku Fruta pro nějakou trestnou činnost. A já jsem při návštěvě Šlínka v Brně se vyjádřil tak, zdali jeho zatčení nebylo provedeno z důvodů antisemitských.
Jaký jste měl podklad pro toto tvrzení?
Neměl jsem žádný podklad pro toto tvrzení a tím jsem Šlínkovi naznačil, že je možno pod rouškou antisemitismu zachraňovat takové aktivní nepřátele, jako byl Priestr. Stejně tak jsem si počínal v případě zatčení Lébla, Planera, Kaliny a Markuse ze zahraničního obchodu, kdy jsem rovněž jejich zatčení označil tak, že může jít o projev antisemitismu, ačkoliv jsem věděl, že se jedná o aktivní nepřátele.
Vy jste se zmínil v souvislosti se Švermovou a s tím jejím pokusem udělat nátlak na ministra Kopeckého o stanovisku Slánského. A vy víte velmi dobře, že to nebyl jediný případ, kdy Slánský vyjádřil svoje stanovisko k tomuto antisemitismu, jak vy jste to provozovali. V souvislosti s Fuchsem, vzpomeňte si.
Vzpomínám teď. To bylo v roce 1948 v dubnu. Byl jsem přítomen Slánského spolu se Švermovou, kdy Vítězslav Fuchs, krajský tajemník z Ostravy, si stěžoval Slánskému, že nebyl zařazen na kandidátní listinu pro volby do Národního shromáždění Ostravského kraje a že nebyl zařazen z důvodů antisemitských. Ačkoliv dobře věděl, stejně jako my, že na kandidátku nemohl být zařazen proto, poněvadž bylo zapotřebí na tuto umístit několik ústředních kandidátů jako ministryni Jankovcovou, Klimenta, generála Ejema. Přesto však Slánský tehdy uložil Fuchsovi, aby otázce antisemitismu na Ostravsku věnoval zvláštní pozornost a tím vlastně zaměřil Fuchse na to, že pod pláštíkem antisemitismu může krýt svoji nepřátelskou činnost na Ostravsku.
A vy jste to také tímto způsobem vůbec dělali. Nejen podle té linie Slánského Fuchsovi pro Ostravsko, ale vůbec.
Ano, byla to jedna z forem, kterou jsme se snažili takovýmito způsoby, stejně jako jinými ještě rafinovanějšími, krýt činnost sionistů, buržoazních nacionalistů a sionistických organizací těchto zavilých nepřátel strany a republiky. Proto, poněvadž jsme mohli počítat z jejich účastí v našem úsilí o získání moci.
Nejen mohli počítat, vy jste s ní počítali, vy jste s nimi pracovali, vždy jste vy byli všichni jedno. Vypovězte nyní, jaké další předpoklady pro uchvácení moci jste si zajišťovali.
Z hlediska uskutečňování cílu našeho spiknutí bylo důležité zmocnit se bezpečnosti, aby bezpečnost mohla být pak usměrňována z hlediska potřeb našeho spiknutí, aby mohly být včas lokalizovány všechny případné poznatky, které by mohly vést k odhalení jednotlivých účastníků spiknutí a aby mohl být utlumován boj proti různým nepřátelům, sionistům, titovcům, trockistům a tak dále. Proto Slánský soustředil ve svých rukou všechny problémy bezpečnosti a nikdo do bezpečnosti mimo něj nesměl zasahovat.
Proto já se k tomu, také... moment, teď zase jako jste u těch sionistických věcí hovořil o Švermové, vypovězte, jak Švermová k těmto otázkám bezpečnostním se stavěla.
Švermová přirozeně měla tady velmi aktivní podíl. Usilovala, tak jak vzpomínám, v roce 49 o to, aby bylo usneseno, že do Sboru národní bezpečnosti mohou být přijímáni i nedělníci. To znamená, že chtěla, aby Sbor národní bezpečnosti byl ve své jednotě naleptán